Азатлык радиосу сөйлөйм. Январның 30-ы дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан Кырымда яңа сәяси иҗтимагый фронт төзелде. Анда кергән оешмалар мәҗлеснең эшчәнлеге белән канәгать түгел. Русиядә Владимир Путин әйткән төрле сүзләргә җирле рәсмиләр реакция белдерә. Самарда Халык фронты җыелып фикер алышты. Казанда Гаяз Исхакый турында яңа китап халыкка танытылды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыру булачак. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасы башта бірнеше мұхим хабарының қысқашасы. Афганистан хакимияті талиплар білән сейләшулер уздырға планлаштыра. Қытай Сычуан вилаятындағы шуалышларда кім батышны ғайыпләді. Мәскәуде Путинны яқлау митингіна оқытушыларыны жәліп етелер. Фәрит Мұхаммад Чингиз яқшы китап есімлігіне татар әдәбиятыда да кіріге тиш деп саны. Хәзір бұл һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Афганистан хакимияте талиплар белән турыдан-туры сөйләшүләр башлауны планлаштыра. Афган түрәсе хәбәр итүенчә, бу очрашу Сугут Гарабстанда узачак. Президент Хамид Карзай хакимияте һәм Афганистанның тышкы эшләр министрлыгы киләчәк сөйләшүләр турындагы хәбәрләрне расламады. Шул ук вакытта Афганистан дөнья югары шура вәкиле Исмагыль Гаси Мар безнең радиобызга бу очрашуга зур өметләр баглавын һәм сөйләшүләрнең якын арада Сугут Гарабстаны яки Төркиядә узачагын әйтте. Аның сүзләренчә, әлеге башлангыч Катарда АКШ вәкиле талиплар белән сөйләшүенә бәйле түгел. Әлеге очрашу ул шаныч күпрен булдыру чарасы буларак тасвирлады. Сурия башкаласы Димаш шәһәр янындагы бистәләрдә хөкүмәт кешеләре белән бәрелешләрдә ким дигәндә 9 кеше үлгән. Тагын 45 ләп кеше кулга алынган. Бу хакта ДПА агентлыгына Сурия хукук яклаучылары хәбәр итте. Активистлар мәгълүматларына караганда солдатлар Димаш халыкара һава аланы юлында тупланганнар. Санна рәсми агентлыгы хәбәр итүенчә, илнең үзәк өлешендә Хомс вилаятында террорчылар газ үткәргечне шартлаткан. Бүген Гараб дәүләтләре лигасы БМОга Сүриядәге кризисны җайлау планын тәкъдим итәр дип көтелә. Кишәкеш хөкүмәт кешеләре элегрәк оппозиция кулында булган Димашкның көнчыгышындагы шәһәр яннарын үз контролен алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кытайда инглиз телле China Daily дәүләт басмасы Көнбатыш илләре хөкүмәтен Сычуандагы бәрелешләр турында ялган таратуда гаепләде. Бу төбәктә нигездә Тибет халкы яши. Гаепләләр нигездә сергендәге Тибет хөкүмәтенә кагыла. Газет шулай ук Тибетның рухи башлыгы Далай Ламаны Көнбатыш илләре хөкүмәте финанславын һәм Тибет халкының чыгышлары Кытай дәүләтчегенә лагынә каршы булуын яза. Узган атнада Сычуан вилаятындагы иминлек кешеләре белән бәрелешләрдә 3 Тибет активист үлде. АКШ бу хәлләргә борчылу белдерде. Тибетлар дини һәм мәдәни репрессияләрдә гаепләп, Кытай хакимияте сәясәтенә каршы чыга. Мәскәү мәктәпләренә 4 февральда шәһәрнең Төбә тауында премьер-министр Владимир Путинны яклап узарга тиешле митингка укытучыларны туплау турында карар килгән. Бу мәгълүматны газета.ру-га 2 мәктәптә раслаганнар. Узган атнада Мәскәүнең мәгариф департаментында утырышта чыгыш ясап, һөнәр берлеге башлыгы митингка 30 мең укытучыны алып чыгарга вәгъдә итте дип язды Тр-журнал. 4 февральда Мәскәүдә гадел сайлаулар чарасы да узарга тиеш. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, иң яхшы милли язучылар һәм шагыйрьләр әсәрләре мәктәп укучылары укырга тиешле әдәбият исемлегенә кертелергә тиеш. Русия күп милләтле ил һәм без бөтен Русия таныша алсын өчен 100 яхшы китап исемлегенә татар классиклары әсәрләрен керүен дә тәкъдим итәргә хуклыбыз, ди Мөхәммәтшин Интерфакс Поволжьега. Аның фикеренчә, мәгълүм Пушкин, Толстой, Чехов кертеләчәк исемлеккә 2011 елны 125 еллыгы билгеләнеп узылган татар шагыйре Габдулла Тукайда тәкъдим итәргә тиеш. Күптән түгел Русия премьеры Владимир Путин мәктәп укучылары һичшиксез укырга тиешле 100 китап исемлеген булдыруга кушты. Хиндстан Иранна нефть алуны киметергә уйламый. Бу хакта ил өчен Иран нефтенең мөһимлеген ассызыклап, Хиндстан финанс министры Пранаб Мукерджи белдерде. Хиндстан барлык куллана торган нефтнең 12%-ка якынын Ираннан ала. Вашингтон Иранның атом программасы сәбәпле басымны артыруны максат итеп, Азия илләрен Тахраннан нефть алуны киметергә чакыра. АКШ һәм аның беректәшләре Иранны атом коралы ясарга теләүдә гаепли. Иран моны кире кага. Қазанның Рубин футбол тақымы баш тренері Қырбан Бердеев 31 ғимбар күні ұзашақ клубның химияшілер шурасы отырышына іштен кету турында ғариз әзірлеген. Бердеев бұл мәселені Рубин президенті Дмитрий Самаринкин білен туған қоршылықлар сәбіплі көтерге болған деп яза чемпионат.com. Әгер Рубиннің химияшілер шурасы оның ғаризасын разыласа, Бердеев клубта қолып балылар хәм ешусмірлер академиясында ішлерге ойлай.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Аландыш Харасова булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
БСТ телеканалында татар авылларының тарихын бузып, башкорт итеп күрсәтү бара. Бу өлкәдә башкорттар әкренләп кенә шулай ук чуваш, мары, утмуртларны һәм крәшин татарларын да үзләштерә башладылар.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге корылтайында Русиядә татар теле статусы һәм Башкортстанда татарлар кебек мәсьәләләр каралды. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме сегізінші ғинуарда Ақмәшетті яңа хәрәкәт Қырым Татар Халық фронты барлыққа келді. Фронтқа 14 іштимағи сәйесі ойышма кірген. Оларын көбісі Қырым Татарларының Милли Мәжлісі сәйесәті білен риза түгіл. Яғни олар мәжліс Қырым Татар Халқының құқықларын тиешілі дәрежеде яқламы деп саны. Толырақ мәғлімәт білен Қырымнан Дилевар Осман.
Конференцияда катнашкан оешмалар меморандум имзалап, бір мәсәләне хәл итергә, ягъни, сүргенгә дучар булганнарның хакланып торгызу хакында канунны кабул итү таләбене Украина алдына куярга планлаштырдылар. Кырым татар милли хәрәкәте ветераннарының бу таләбенә ярдәм итү максаты белән фронтның оештыру конференциясендә бөтенесе көтелгән кебек булмады. Җитәләп итүче самозахватларда торган кырым татарларга җитәкчелек иткән Себат оешмасы, Намус кырым татар аксакаллар оешмасы фронтка кермәячәкләрне белдерделәр. Себат оешмасы без хакимият белән тел таптык, мәҗлес белән мөнәсәбәтләребез бик яхшы булмаса да без аңа каршы түгелбез диделәр Ахмәҗиттә үткәргән үзләренең матбугат очрашуында. Себатның матбугат сәркәтибе Шаймардановның фронт оештыру белән бәйле матбугат конференциясында катнашуы бу аның шәхси фикере дип белдерделәр. Милли фирка рәисе Васи Абдураев исә без фронтка керәчәк оешмаларны алдан билгеләмәдек, менә бүген бу мәсьәлә хәл ителде, диде намусының әгъзасы Дилшат Ильясов. Конференциядә тәкъдим ителгән меморандум белән безне алдан таныштырырга кирәк иде, диде.
Беренчедә, олар язган меморандумы элвил замандан бу башка тешкилятлардан да бер музакере итмәк кирәк иде ве о меморандум бүтән монда топланган халкын бер фикер булмак кирәк иде. Олар 12 тешкилят дидләр, ләкин без аңа кермәдек.
Фронтка кергән милли фирканың җитәкчеләреннән берсе Ришат Абдуллаев исә микрофонны кулларына алып, меморандумны имзаламаганлар халык дошманы, диде Ришат Абдуллаев.
Бундайын мөрәҗәткә хайры булмаса, яды мана чып тапкы юк, мен истәмим десе, ул маналар депсе кабул ителмәячәк, чөнки ондайын адамлар канун истәмәгән адамлар, хукукын тикләмәстәгән адамлар халык дошманы дип сайылачак.
Бу чыгышка тавышланган намусның вәкиле Дилшат Ильясов исә бәлки кайбер кешеләребезнең бу мәсьәләдә башка фикере бардыр. Ләкин алар да кырым татар, алар да сөргенлекне башыннан кичерде, алар да көрәштеләр, ни өчен алар дошман булачаклар. Бу бик ялгыш фикер, диде Дилшат Ильясов.
Қоймаған адамдарын фикері башқадыр. Ләкин олар да Қырым татар. Олар да Қырымда яшамас дейді. Олар да бұл шекшіп келдер. Олар да сүрілділер. Лечен олар дұшман олмақ керектер. Ол бік яңыз шы.
Конференцияда қатнашқан милли хәрәкәт ветераннарының бірсі Гамер Баев ісе сүрінге дүшер болғанларының хақларыны тұрғызу хаққында қанунны қабыл ету тәләбіні Украина алдына чығарға ялғыш, Чөнки мондай канунны 1991 елда СССРның Югары Советы инде кабул иткән иде, диде Гомер Баев.
Теперь, оказывается, заново надо начинать и требует какой-то новый закон. А у нас прекрасный закон есть. Восстановить Крым для СССР. Это принято Верховным Советом СССР.
Президент янындағы Қырым-Татар халқы мәселелері бойынша Шураның рәйісі Лентун Бизазиев, мәжіліс рәйісі Мустафа Жәмиловны ғайыплап, мәжіліс тарапынан хакимият органдарына тағдим етілген Қырым-Татар намзатларының профессионал дәрежесі керекілі дәрежеде болмағаны, президент янындағы Қырым-Татар халқы Шурасының жиылмағаны да Мустафа Жәмиловны ғайыплады. Әгер де Қырым-Татарларына орнаштыру чаралары қазіргі кебек алып барылса, маңа тағын 60 жыл керек болачақ, деді ол. Фронтқа кірмеген меморандумны имзаламағандар хақында сөйлеп, Милли фирқа рәйісі Васи Абдураимов, біз фронтқа кірәчәк ұйышмаларына алдан белгіләмәдік. Менә бүген бүтінісі хәл етілді, деді Васи Абдураимов.
Предварительное согласие руководства Сибата было дано, и на момент выхода на пресс-конференцию отказа от предварительных договоренностей и согласий с их стороны нам не последовало. Поэтому я и сообщил, что предварительно согласовали свое участие в этом фронте, в том числе и Сибат. Но сказал, что окончательный состав определится 28 числа. Вот сегодня он определился.
Мәжіліс рәйісінің бірінші орынбасары Рифат Чубаров есе фронт ұйыштыручылары ұзған сайлауларда Қырым-Татар халқыны бөліп, түрлі фирқалар үшін тауыш берге шақырып, үшіттілер алар, ялғышалар, хәм халық аларыны яқламаячақ, деді.
Сайлауларға кеттіңіз вақыт, милетімізді парчаламақ үшін бүгін фронтны істегенлері базылары социалист партияның тарапларлары оқылар. Базылары милли фирка деген сойлары, украинская, селянская, демократическая партия дедверлеріні құрып, я да бізім құрылтайымыздың намзетлеріне қаршы намзетлер көстеріп, сеслерімізі парчаламай атырыстылар. Менімше бұлар әпсі башланғыштан ялыныштыр. Дегерлері не қадар кенді ойынларын етмә істеселер да, олары милләт еш бір бақыт дестек етмеге. 18 майысты Ахмечетте, шеерін меркезінде, бұтын Қырым матем митинге олажақ, ама бұтын бұл тәдбірлеріні Қырым-Татар Милли Меджлісі алып барадық. Қырым-Татар Милли Меджлісі милле тараптан сайланған.
Шулай айтып, шау-шу көтеріліп, Қырым-Татар халық фронты ұйыштырыла деген шара Ахмачитта 28-ші ғымберді өз нәтижесіне ерішті, фронт ұйышты, аға 14 ұйышма кірді. Фронт бір мәселені көтеріп шыға, бұл 18-ші майға қатты Украинада сүрінге дүчар болғандарының халықларының тұрғызу хаққында қанунны қабул ету мәселесідір. Фронт қойған мақсатқа ереше алыр мы, йоқ мы, вақыт көрсетер. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер, Усман.
Дүния хәлләре. Азаттық радиосы, Прага.
Қырымда яңа тесілген халық фронтынан Самардағы бір фронтқа. Самарда өзлерін халық фронты деп отаған бір түркім жиылып, Владимир Путиннің сойлауалды шығышларында еткен түрлі фикірлерін текшірген, оларға тілектешілік білдірген. Фикірлерінің қойбірлері білен Шамиль Бахауттин таныштыра.
Русия президентлығына нәмзет болып барушы Владимир Путин үзінің сайлау алды платформасын бастырғаш жерлі түрәләр үзләрі тарафынан ішшәнлік көрсете башадылар. Самар дұслы гүртінда платформа бойынша тар дәйрәдә фикер алышу узған. Үзләрін халық фронты деп атасаларда жиылған сайлы башлар, түрәләр, Яисә түрәләр тирәсендә кайнаучылар гына катнашкан. Бу түгәрәк өстәл турында төрле басмаларда мәгълүмат бирелсә дә, иң төпле репортажны Волга News сайты урнаштырды. Шунда басылган хәбәргә кыскача күзәтүне азатлык тыңлаучыларына да тәкъдим итәбез. Андрей Федоров фикере. 19-нче гасыр ахырында, 20-нче гасыр башында уйлап чыгарылган бер казанда кайнаты бер милләт ясау ысулы Русия өчен бармый. Русиядә күп милләтле дәүләт оештыру тәҗрибәсе бар. Самар Икътисади университеты ректоры Габибулла Хасаев фикере. 1993 елны Самар өлкәсенә торырга рәсми рәвештә генә дә 93,500 кеше килде. Бу бер ел эчендә өлкәдә Чапай шикелле 4 шәһәр калкып чыкты дигән сүз. Әлбәттә, бу ишәюне җирле халык кул чабып каршы алмады. СССР ишелгәч, читләрдә 30 миллион рус телле халык калды. Халык ул җирләрдә нинди кыйынлыклар күргәнне күз алдына китерәсез. Сүз милли мәсьәләләр һәм миграция турында айрым барырга тиеш. Якын 50 елда Россиядә демография кризисы сакланачак. Бу ошыймы, ошамыймы, ләкин дә чын барлыкты профессор Габибулла Хасаев. Политолог профессор Евгений Малевич фикере. Иң элек барчасы да россияннар, аннары гына урыс, татар, чечен. Дуслы йорты хезмәткәре Светлана ханым Житкова фикере. Мин гомеремә милли сәясәт белән шөгыльләнәм. Самар өлкәсендә милли сәясәтне без тулысынча алып барабыз. Хәтта мигрантларны җирле яшәешкә кулай кирип китү юллары белән дә шөгыльләнәбез, ди Светлана ханым Житкова. Журналист Армен Рутюнов фикере. Сүздән эшкә күчәргә вакыт. Ни өчен чит мәмләкәттән килгән паспортлы кешене контроль постында 40 минут тоталар? Чит илдә алай түгел. Азербайджан милли җәмгыятының җитәкчесе Ширван Каримов фикере. Иртәдән кичкә кадәр эшли торган милләтләр яшәешен яктыртучы телеканал булдырырга кирәк. Эчке эшләр идарәсе хезмәткәре Николай Турбовец фикере. Узган елны Самар өлкәсенә 171 мең мигрантны без исәпкә алдык. Шуларны тик 17% гына эш белән тәэмин ителгән, ә калганнары теркәлмәгән мигрантларның саны бик күп. Без аларны тотабыз, ә алар өчен махсус кабул итү биналарда тик 200 генә урын. Ә алар анда документ китеп 4-5 ай утыралар. Мигрантлар бер хокук саклаучылар эшегенә түгел. Ә менә губернатор канаты астында хокук саклау белгече Ирина ханым Скобова фикерләрен тәрҗемә итмичә генә бирәсе килә, чөнки тәрҗемә иткәчтән мәгънәсе бераз югалуы бар. Менә аның чыгышыннан бер эзек. Мы очень много времени тратим на пропаганду национальных и культурных традиций, праздники, а эти агрессивные всплески в большей степени уходят в уголовную сторону, ди Ирина ханым. Гаҗәеп фикер. Бер генә каналның да әле татар, я булмаса башка милли халык ларның груп гадәтләрен, бәйрәмнәрен пропагандалаганнары юк. Үзәк һәм җирле каналларда татарның һәм башка милләтләрнең хәтта җырлары да яңгырамый. Аңлашылмый, ничек милли сәнгат җинаятьчелек векторын ала икән үзестенә. Һәм аның чыгышыннан тагын бер үзек. Вы представляете себе национальный и возрастной состав этого движения? Это люди с высшим образованием, которые не нашли себе достаточного места в социальной среде, не удовлетворены своим статусом. Күп еллар буена Тугантел җәмгыятен Самар кабель генераль директоры Әндәр ага Бульхин җитәкләде. Аның урынбасары булып күп еллар вице-президент атаклы төзүче генераль директор Базых Мөхәммәтшин эшләде һәм бүген дә эшли. Нәрсә алар үзләренең статусы белән канәгать түгелме тормышта? Өлкә мөхтәриятенең җитәкчесе Самар шәһәр думасының депутаты атаклы төзүче Ишбатыр Минәхмәт Халиулов җәмгыятьтә нәрсә үзен тапмаганмы? Самар татар милли хәрәкәтендә дистәләгән татар ирләре җәмгыятьтә дәрәҗәгә ирешкәннәр, байлар, бернигә мохтаҗ түгелләр. Шуның өстенә алар вакыт табып 40-ка ярылып, 100 татарына әле хезмәттә итәләр. Ирина ханым Скупованың гаделсез сүзләре колакны ярып, йөрәкне җәрәхәтле ди, туган тел җәмгыятенең аксакалы Ахмәт әфәнде Нафиген. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның татар телендә дөнья күрүче Кызыл таң газеты 6 февраль көнне Нур театрында Тәтешлеләр бездә кунакта дип аталган зур тамаша узачак дип яза. Газетаның баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов радиобызга бу чарага районнан чыккан күренекле кешеләр җыелачак. Шулай ук халык тормышы, кул эшләре, ризыклары белән дә таныштырачаклар дип әйтте. Газета Тәтешле халкының тормышына, аларның проблемаларына багышланган махсус бик тәзерли. Фаил Фәтхетдинов белән Наил Алан сөйләште.
Төрле районнарга багышлап кичәләр үткәрү, ул кемнең идеясе булды? Кемнең башына килде шундый кызык әйбер?
Безнең гәзитнең идеясе, хәзер бетендә һәрбер гәзит үзе үзенә бу нидә яшәр өчен, яшәп китәр өчен, үзен пропагандалар өчен һәм шулай ук үз мәдәниятен пропагандалар өчен төрле чаралар үткәрергә хокуклы. Һәм аларны үткәрергә тиеш тә. Менә Кызыл таң гәзите ул 95 ел чыгып килү дәверендә Башкортстан җәмгыятенә бик күп күренекле кешеләр биргән. Шушы коллективта эшләгән безнең Башкортстанның 3 халык шагыйре: Сәйфи Кудаш, Ангам Атнабаев һәм Мәҗит Гафури. 2 халык язучысы шушы гәзиттән чыккан: Нәҗип Асанбаев һәм Суфиян Паварисов. 7 Салават Юлаев премиясе лауреаты һәм 30-га якын Башкортстан язучылар союзы әгъзасы чыккан. Шулай ук безнең Кызыл таң гәзитендә үзенең хезмәт юлын башлаган Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы Зинера Атнабаева. Шулай булгач, Кызыл таң гәзите бүгенге көндә башка гәзитләрдән аермалы буларак, ул бары тик иҗтимагый-сәяси гәзит кенә түгел, әгәр дә игътибар итсәгез, ул безнең республиканың иҗтимагый-сәяси һәм мәдәни гәзите. Безнең әлегә кадәр ул мәдәни юнәлеш бары тик гәзит битләрендә шушы артистлар, мәдәният тормышын чагылдыру гына иде. Бит моны тагын киңрәк планда да карарга мөмкин. Хәзер инде безнең дә Нур театры бар, Кызыл таң гәзите бар. Димәк, шушы традицияларны дәвам итеп, без үзебезнең милләттәшләребез яшәгән районнарда, районнар белән Уфа халкын таныштыру, шул районнардагы халыкның мәдәниятен пропагандалау өчен инде без шушындый юнәлешне былтыр көз аенда үзебезнең яңа проект дип башлыйбыз 12 елдан дип уйладык һәм шуны тормышка ашырабыз. Әлбәттә, монда безнең районнар күп милләтле. Татар халкы гына яшамый. Мәсәлән, Тәтешле районының күпчелеген утмуртлар тәшкил итә. Менә безнең 6 февральдә Нур театрында үтәчәк шушы кичәдә шушы районда яшәгән бөтен халыклар да күрсәтеләчәк. Аларның бию сәнгатьләре, аларның җыр сәнгатьләре, аларның шулай ук кул эшләре, аларның шулай ук дигән әзерләгән ризыкларыннан күргәзмәләр һәм башка һәм башка үзләренең көн күрешендә кулланган әйберләренең күргәзмәләре дә Уфа халкына күрсәтәчәкләр. Чөнки бу беренчедән шушы төбәктә яшәгән халыкларның дуслыгын пропагандалауда булып тора. Һәм икенче яктан Кызыл таң гәзитенең үзендә пропагандалау булып тора. Төрле милләт халыкларына, вәкилләренә. Менә шушының төп максаты.
Беренче чарагыз Тәтешлеләр бездә кунакта дип атала, әмма ләкин Тәтешлеләр бит төрле төбәкләргә таралган. Алар килергә вәгъдә иттеләрме? Мисал өчен алган вакытта Салават Фәтхетдиновлар, Хәния Фәрхиләр һәм башкалар. Ничә кабул иттеләр алар моны? Алдан сөйләшүләр алып бардыгызмы?
Әлбәттә, сөйләшүләр алар белән алып барылды. Алар бүгенге көнгә кадәр әле үзләренең теге юк килмибез дигән сүзләрен әйтмәделәр. Килерләр дип өметләнәбез. Чөнки алар бик риза булып шушы безнең чакыруларны кабул итеп алдылар. Беренчедән бу безнең идеяга Тәтешле район хакимияте бик шатланып кабул итеп алды, чөнки аларның инде бик күптәннән советлар чорыннан ук Уфа шәһәрендә Уфа халкына үзләренең сәнгать үсешен бер вакытта да күрсәтмәгәннәр икән әле. Чөнки ничек генә дип атасак та, совет чорында төрле районнар Уфада үзләренең көннәрен үткәрәләр иде. Менә ул тукталып калган. Менә шушы традицияны Кызылтаң башлый дип әйткәч, инде алар биш куллап риза булдылар. Монда инде безнең шушы Тәтешле көннәренә Тәтешле районындагы һәвәскәр артистлар да һәм шулай ук бөтен Башкортстан территориясында булган Тәтешле районыннан чыккан күренекле мәдәният хезмәткәрләре, җырчылар, сәнгать хезмәткәрләре барысы да киләчәк һәм Башкортстаннан читтә булганнар да чакырылачак. Ул гына түгел, заманында Тәтешле районыннан чыгып башка өлкәләрдә эшләгән кешеләргә дә чакырылу җибәрелгән. Алар бары тик сәнгать өлкәсендә генә эшләмәскә мөмкиннәр. Алар җәмәгать эшлеклесе, дәүләт эшлеклесе булырга мөмкиннәр. Я булмаса, шушы районнан чыккан ниндидер югары уку йортларында укытучылар булырга мөмкиннәр, ниндидер заводларда эшләгән кешеләр булырга мөмкиннәр. Менә алар барысы да чакырылган, һәм алар ишеткәннәр. Менә алар бик шатланып редакциягә шалтыраталар, редакциягә киләләр. Шулай ук Нур театрында алар кызыксынып торалар икән, кашан, нишегерәк, нинди программа икән дип.
Көтәләр бу бәйрәмне.
Әлбәттә көтәләр.
Димәк, билетлар сатылып беткән.
Менә әле миңа бүген хәбәр иттеләр, билетлар уже бетте дип.
Ике көн эшләргә кирәктер бәлки мондый чараны.
Ну, безнең аның, менә беләсең, безнең план ул булайрак. Аның шушы концерт өлеше менә Уфада берәү була. Ә икенче көнне Тәтешле район үзәгендә шушы концерт, икенчесе шул Тәтешле район үзәгендә була.
Алай итеп планлаштырдыгыз инде.
Әйе, шулай итеп планлаштырылган.
Бәлки әйтерсез, Азатлык радиосына әсәр булса да, Тәтешлеләрдән соң кемнәрне чакырырга җыенасыз?
Тәтешлеләрдән соң безнең менә чиратта, мин теге нәкъ март аенда шул район дип әйтәм, менә Тәтешлеләрдән соң чиратта тора, Илеш районы, Дүртиле районы тора, шулай ук Чакмагыш районы бар, шулай ук Әлшәй районы бар, Авыргазы районы. Без инде менә Улибез май аена кадәр үткәрәбез дә, июль, август каникул ясарбыз һәм сентябрьдан яңадан башларбыз.
Әйтегез әле, менә гадәттә бит инде шушындый матбугат чарасы үткәргән вакыттан инде бер шундый бәйрәм үткәргән вакытта гадәттә журналистлар халык арасында булырга тырыша, яңарак, кызыклырак кешеләрне табырга тырыша, шуны яктыртырга тырыша. Мисал өчен алган вакытта Тәтешлеләр алдында булган инде проблемаларын да яктыртырга уйламыйсызмы? Үзегезнең газета
битләрендә. Әлбәттә, әлбәттә. Тәтешле делегациясе бездә булды, һәм без инде килештек. Тамаша алдыннан инде без аларга бер паласа бирәчәкбез, һәм шушы паласада Тәтешле район тормышы, аның көн күреше, андагы бүгенге проблемалар, һәм аннан чыккан сәнгать кешеләренең үз районнары турында фикерләре барса да урын алачак.
Сәнгать кенә түгел, димәк, халык тормышына караган проблемаларны да Тәтешлеләрнең бу бәйрәм уңаеннан әйтергә хокуклары бар дип әйтергә мөмкин инде.
Әлбәттә бар, әлбәттә бар.
Кызыл таң газета баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов белән Наил Алан сөйләштем. Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны без дәвам итәрбез соңгы хәбәрләрдән соң. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Гарасова. Сәгуд Гарабстанда наркотик таратуда гаепләнгән Пакистан ватандашының башы киселде. Илнең эчке эшләр министрлыгы хәбәрендә әйтелгәнчә, Салман Хантай Мөхәммәд Илья зур күләмдә хероин алып кергә тырышу өчен үлем язасына хөкем ителгән булган. Кытай хакимияте мөселман уйгырлары яшәгән Синҗан автоном төбәгендә иминлекне ныгыту максатында төбәктәге полиция санын арттырырга җыена. Бу максаттан Пекин хакимияте уйгыр төбәгенә истәмә 8 мең полиция хезмәткәре җибәрә. Полиция шәһәр үзәкләре белән бер рәттән тирә-яктагы авыллардагы урнаштырылачак. Яблоко партиясын булдыручыларның берсе Григорий Явлинский үзәк сайлау комиссиясыннан рәсми хат алган. Анда аның өчен җыелган имзаларга анализ ясалган. Хатта аның Русия президентына намзәт итеп теркәү өчен җыелган имзаларның бары 3%-тан азыгына дөрес түгел дип әйтелгән. Калган 23% имзаларда башка төрле тегәлсезлекләр ачыкланган. Әлеге башка төрле тегәлсезлекләргә нигездә электрон почта аша килгән һәм принтерда чыгарылган имзалар кергән. Сурия башкаласы Димаш шәһәре янындагы бистәләрдә хөкүмәт кешеләре белән бәрелешләрдә ким дигәндә 9 кеше үлгән, тагын 45ләп кеше кулга алынган. Бу хакта ДПА агентлыгына Сурия хукук яклаучылары хәбәр итте. Саны рәсми агентлыгы хәбәр итүенчә, илнең үзәк өлешендәге Хомс вилаятендә террорчылар газ үткәргечен шартлаткан. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, иң яхшы милли язучылар һәм шагыйрьләр әсәрләре мәктәп укучылары укырга тиешле әдәбият исемлегенә кертелергә тиеш. Аның сүзләренчә, мәгаен Пушкин, Толстой, Чехов кертләчәк исемлеккә 2011 елны 125 еллыгы билгеләнеп узылган татар шагыйре Габдулла Тукай да тәкъдим ителергә тиеш. Күптән түгел Русия премьеры Владимир Путин мәктәп укучылары һичшиксез укырга тиешле 100 китап исемлеген булдырырга кушты. Рубин футбол такымы баш тренер Карбан Бердеев 31 гыйнвар көнү узачак клубнун химиячилер шурасы отурушуна иштен кетүү турундагы арыз азырлаган. Бердеев бул маселени Рубин президенти Дмитрий Самаренкин менен туган каршылыктар себептүү көтөрүүгө болгон деп жаза чемпионат.com. Хиндстан Ираннан нефть алууну кимитерге уйламый. Бу хакта ил ишин Иран нефтинин мухимдигин ассызыклап, Хиндстан финанс министри Пранап Мукерджи билдирди. Хиндстан барлык кулана турган нефтинин 12% коякнун Ираннан ала.
Соңгу хабарлардын кыскачасы менен Ландыш Харасова болду. Толугураак айтып сиз Азаттыктын интернеттеги сахифасында таныша аласыз. Адресибиз azatlyk.org. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Уфада ял күнінде Башқұртстан татар іштимағы үзегінің шираттағы құрылтайы ұзды. Онда екі мәселе қаралды. Біріншісі, Русияда татар тіліне дәулет тілі статусын беру, әм екіншісі, татарлар көпләп ешеген районларда татарлар тұрмышы турында. Толырақ мәғілімет білен Уфадан Мүнір Уафин.
Ағымдағы 2012 жыл Башқұртстанда қойғы қасіретсіз балалық әм ғайлы қиметлерін нығату жолы болашақ. Бұл хақта 30 январ Башқұртстан президенті Рустам Хамитовның ферманы болды. Қойғы қасіретсіз балалық әм ғайлы қиметлерін нығыту жолын өткеру бойынша шаралар планы 10 февральге қадар ішлені бітешек. Русия Дәулет Думасына декабрьде ұзған сайлауларда елдегі ең көп қанун бұзулар Башқұртстанда болған. Бұл турыда Русияның текшіру бөлігі башы Александр Быстрыкин ел парламентының түбәңгі пулатында ясаған шығышында еріштірді. Оның сөзлерінше Уфадағы бір участок сайлау комиссиясы рейсі бірдәм Русия фирқасы үшін 20 бюллетен тошламақ іші болған. Уфадағы студентларға оқша төлеп 200 бюллетен тошларға тәқдим еткендер, әлігішлер мәхкемеде қаралашақ. Башқұртстан татар іштимағы өзәгі ұзған шимбе 28 январ шираттағы құрылтайын өткерді. Бұл саны бойынша 11-ші құрылтай. Құрылтайдағы төп шығышларының бірсін түйу рейсі қадірлі Имаметдинов ясады. Ол Петр бірінші заманынан алып бүгінгі күнге қадар татарларының бітіру саясаты алып барылуын бәйен етті. Бүгінгі күнде милет боларақ сақтану үшін қайбір үстінлікті мәселелерге тоқталды. Оның бұл фикірлерін оқытушы Фәузия Ғайзаман оқып еріштірді.
Бірден бізге Русиядағы саяси тұрмышыны демократиялаштыруды қатнашу зару. Русияда демократия көпті көбірек болса, біз татарға шу тіклі мүмкінліклер көбірек ашыла. Екіншіден, біздің жарысы зұр хам әліге дүнгеға көрсетілмеген құралымыз бар. Ұлда болса, тігі елларыны большевиклар тарафынан жұмып қалдырылған референдум. Оны өткеруге актив тұтынсақ, бірінші елі келіп шықмаса да, екіншісінде, ейсе, ешісінде, хеш шіксіз жену білен біздің жақта болашақ. Үшіншіден, әлі халқымыз бігірек дауылларда тарқалу үшігіне жеткен қалда дүнге көре. Татарының оңылы үліші бұл трагедияға юл күймасқа дейш. Бұл қорқыныш шығышуға қаршы башта яқташлық системасы ашық. Онлар мәхәлдәф системасы қолланып, жиллеребезне күмәк хужалык рәвешендә яисә мәчет тирәсендә туслап, алкоголизм һәм наркоманияга зур тузак салып алга милләтнең зур күтәрешенә юл ашырга кирәк.
Корылтайда ике мәсьәлә тикшерелде. Беренчесе Русиядә татар теленә дәүләт теле статусы бирү, милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фатхуллин.
Татар теленә Россия Федерациясы да дәүләт теле статусы яулау. Тынакияннан Атлантика ашақлы болған жерлеріні шушы Мәскәу дәуләті қазір билеп тұра. Ул аны біле, кімнің итін ашаған, кімнің жерін де яшаған. Шуңа көрі бізге ол шушындай мұғамәләді біздің татар мәктәплерін, татар тілін бітіруіні көз алдында тұта.
Бұл Вилдан Фатхуллин болды. Екінші мәселе, татарлар көпләп яшаған районларының алдағы язмышы мәселесі. Татар иштимағы үзәгі дәрәсі ағзасы Шамил Нәжмәтдинов.
Бүтін Русия үзәк башқарма комитетінің 1920 ел 27 май айында шыққан 325 санлы қарарын тұрмышқа ашыру турында
Бүгінгі күнде Башқұртстан Республикасында татар халқының келешегі жоқ. Чөнки татар халқына қарсы этноцид һәм геноцид алып барыла. Бу этноцид һәм геноцидның экономик яктан қарағанда республиканың бары тек башқұрт районларын ғына үстіру бара. Оларда юллар салына, мәктеп, гимназиялар, больницалар, клублар һәм башка мәдәният үзәкләре ачыла. Татар районнарында бары тек башкорт гимназиялары гына төзиләр. Бу экономик яктан. Сиясигә килгәндә Башкортстан Республикасында татар халкына каршы миссионерлык эше алып барыла. Чөнки мәктәпләрдә татар балаларына башкорт телен туган тел итеп укыту бара. Радио, телевидениедә татар телендә тапшырулар юк. Ә башкорт телендәге тапшырулар татар халкына башкорт үзәген сиңдерү һәм башкорт гореф-гадәтләрен, йолаларын көчләп тагу алып бара. Шул ук вакытта татар халкының мәдәни мирасын, тарихын урлап, башкортлык итеп күрсәтү бара. Шулай ук БСТ телеканалында татар авылларының тарихын бузып, башкорт итеп күрсәтү бара. Бу өлкәдә башкортлар әкренләп кенә шулай ук чуваш, мары, утмуртларны һәм керәшен татарларын да үзләштерә башладылар. Аларга да ялган тарих тагыла, то есть аларында башкорт итеп күрсәтү бара. Бу бигрәк тә соңгы халык санын исәбе алган вакытта шул ук утмурт, керәшен авылларын, мары авылларында как будто электән башкортлар яшәгән, сезнең бабаларыгыз башкорт булган дип сөйләү булды. Ул татарга гына кагылмай, бүтән халыкларга да кагыла. Дәре урыс авылларында башкорт дип әйтү булды. Югарыда әйтелгәннәрдән чыгып, һәм ВСИКның билгеле карарын тормышка ашыру ниятеннән татар иҗтимагый үзәге исеменнән бере һәм Бәләбәй өйләрендә бүгенге закон таләпләрендә референдумга әзерлек эшләрен башларга тәкъдим итәм.
Бу Шамил Нәҗмәтинов булды. Милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фатхуллин.
Менә шушы референдумны үткәрмичә без бер нинди дә теге татар мәктәпләрен кире кайтара алмыйбыз. Менә үткән елны гына 52 татар мәктәбен япканнар. Менә Рөстәм Хәмитов заманында. Шуннан соң Кызыл таңның тиражы нишләп кимемәсен. Менә бер ел эчендә Хәмитов барчагында 2050 дәнәгә Кызыл таң кимеде.
Бу милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фатхуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин.
Менә бу референдум дигән нәрсәкә бик катлаулыдыр бит инде ул. Бөтенебез дә аны беләбез. Шуның өчен мин шундый тәкъдим кертер идем. Референдум турында без гыйлми-гамәли конференция. Әйдәгез менә шуны эшләргә кирәк. Төпле итеп, шуннан соң аны брошюра итеп чыгарыйк, күп итеп. Башта кешегә информация кирәк. Укысын, башында әйләндерсен уланы. Эшнең менә только шулай гына башлый алабыз. Әле кешегә информация бирик. Ни өчен икәнен хәзер халыкны аңлатуы авыр түгел. Алар белә, үзләре нинди хәлдә татарлар. Брошюра итеп чыгарып, менә без ибәрәбез районнарга, авылларга.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Айрат Гыниятуллин булды. Корылтайда референдум үткәрү өчен комиссия төзелде. Әлеге мәсьәләләр резолюциягә дә кертелде. Киев корылтаенда 50-гә якын кеше катнашты. Шул исәптән Кушнаренко, Туймазы, Чакмагыш, Балташ, Бәләбәй һәм Стерле баш бүлекчәләре вәкилләре катнашты. Корылтайда низамнамәгә үзгәрешләр кертелмәде. Эш шунда тиюнең теркәлүе гамәлдән чыгарылган. Аны кабат теркәү өчен оешма исеменә үзгәреш кертү кирәк. Юстиция министрлыгы мәхкәмә гамәлдән чыгарган оешманы кабат элеке исем белән теркәми. Форумда тиюне кабат теркәтү мәсьәләсе телгә дә алынмады. Шулай ук оешманың ике корылтай арасындагы эшчәнлеге турында чыгышларда бер сүз дә булмады. Оешманың рәисен, идарасын, ревизия комиссиясендә сайлау булмады. Ягъни корылтайда легитим тәртипләрне белепме, белмейме инкар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Рәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар безнең адресыбыз azatlyk.org. Күптән түгел Россия премьеры Владимир Путин безнең халык укымышлы бит дип рус һәм дөнья әдәбияты классикасы кергән исемлек булдырырга чакырган иде. Әйтергә кирәк, мондый исемлекләр инде күптән бар. Мәктәпләрдә тел һәм әдәбият бүлекләрендә белем алучылар һәрберсе дистәләгән, йөзләгән шундый классиканы укып чыга. Путин әйтте дип рәсмиләр яңа исемлек төзү турында уйлана башлады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә мәктәп укучылары укырга тиешле әдәбият исемлегенә иң яхшы милли язучылар һәм шагыйрьләр әсәрләре кертергә тиеш дип белдерде һәм Габдулла Тукайны тәкъдим итте. Чираттагы сөйләшү әлеге исемлеккә керердәй тагын бер китап турында булар. Гаяз Исхакый турында яңа чыккан мондый китап һәм һәр татар зыялысының өендә булырга тиеш ди Казаннан журналист Римма Бикмөхәммәтова.
Гаяз Исхакый турындагы бу китап күптән чыккан иде, ләкин аның тәкъдим итү кичәсе 27 гыйнварда үтте. Бу чараны чиста якташлыгы уздырды һәм аны югары күләмдә уздырырга тырышканнар, чөнки бирегә Татарстан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин бар иде, Татарстанның Казахстанда вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов бар иде, аннары депутатлар, шагыйрьләр, татар зыялылары шактый иде. Бу шәхесләребез сериясеннән чираттагы яңа китап һәм бу Гаяз Исхакыйга багышланган. Ләкин шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр мәсәлән Дәрдемәнд, Хади Атласы турында чыкты һәм башка шәхесләр турында китаплар чыкты. Ләкин алардан аермалы, бу китаплардан аермалы Гаяз Исхакый турындагы китап бик зур һәм күләмле килеп чыккан. Монда 927 бит бар. Һәм бу саулы һәм бик җаваплы эшләнгән фәни җыентык икәнен күренеп тора. Китапка килгәндә хезмәт 8 бүлектән тора. Ул мәсәлән бер бүлектә аның хатлары урын алган, кызы белән аралашкан хатлары, Муса Бегиев аңа язган хатлары урын алган. Мәсәлән, бу укучыларга бик кызыклы булыр дип ышаналар аның авторлары. Бер бүлектә әлбәттә әдипнең биографиясе, аның тәрҗемәе хәле, язучының аннары Шәһәбетдин Мәрҗани, Йосыф Акчура, Габдулла Тукай, Исмаил Гаспралы кебек татар зыялылары турында язылган мәкаләләре урын алган. Әйтергә кирәк, Гаяз Исхакый бик оста публицист булган һәм ул портрет сурәтләүдә, портретный журналистикада бик сәләтле булган. Шуңа күрә күп чирек кешеләр дә әйтәләр, менә Гаяз Исхакыйның укыган шушы жанрдагы мәкаләләрен укыганда шул шәхес күз алдына килеп баскан кебек дип әйтәләр. Бик оста итеп язганын шушы китаптан да күрергә һәм укырга мөмкин булачак. Аннары шушы яңа китапта Гаяз Исхакыйның мөхаҗирлеккә киткән вакытта һәм анда иҗат иткән әсәрләре дә урын алган. Мәсәлән, аның васыятнамәсендә урнаштырганнар авторлар. Бик күп документлары тупланган. Мәсәлән, китапка 147 документ теркәлгән. Бу авторларның зур тырышлыгы итеп әйтергә кирәк, чөнки моңа кадәр архив материаллары бер җиргә тупланмаган иде. Бу мәсәлән, моның белән эш итүче кешеләргә, фәнни хезмәткәрләргә бик уңайлы булачак. Шулай ук китап авторлары Гаяз Исхакый турында моңа кадәр басылган, чыккан хезмәтләрнең библиографиясын да урнаштырганнар. 2500-дан артык исемлек барлыкка килгән. Шуңа күрә менә шушыларны санап китсәң дә, авторлар Абу Сулейман Рахимов, Зөфәр Мөхәммәтшин, Айрат Захидуллин бик зур эш башкарганнар һәм бу мактауга лаек зур хезмәт.
Римма, менә бу китап чыккан шук, ягъни тәкъдим ителгән шук, интернетта яшьләр аның турында күп сөйләште, күп фикер алышты. Һәм аның шушы шәхесләр без сериясеннән чыккан барлык хезмәтләрдән яшьләр аны иң кызыклысы Гаяз Исхакый турындагы китап дигән бәя биргәннәр. Синеңчә, яшьләрне шушы катлаулы, авыр, борынгы документлар урын алган китапта нәрсәләр кызыксындырган, нинди кызыклы яклары бар Гаяз Исхакый тормышының?
Беренчедән, Гаяз Исхакый шәхесе үзе дә бик кызыклы шуңа күрә яшьләрнең кызыксынуы бу табигый. Гайзат хакы 70 ел дәвамында ул бик астында булды. Аның әсәрләре әсәрләрен белмичә үсте берничә буын. Һәм шуңа күрә әлемдә еракта тарих түгел бит инде, ләкин Гайзат хакы күреп белгән кешеләр дә әлегә бар. Шуңа күрә ләкин аның тормышы, иҗаты ниндидер бик астында, сыр астында иде. Шуңа күрә яшьләр арасында аңа кызыксыну артачак. Бигрәк тә менә авторлар бу кичәдә дә аның турында бик кызыклы әйберләр сөйләделәр, кызыклы очраклар. Газиз Хакыйны тиз уйлый, шундук карар чыгара белүче тәвәккәл кеше булган дип әйттеләр. Аның тормышыннан шундый бер бик кызыклы мисал сөйләделәр, һәм бу китапта да урын алган. 1906 елда Казанда Гайзат хакы күзәтү астында була, ул качып йөргән була, жандармлар аны тотарга тели, ләкин ул ничектер качып йөргән вакытлары булган. Шулай бер мәл Бамын урамында бара икән Гайзат хакы, артына борылып караса, жандармлар ияргән. Ничек качарга, ишкынырга дип уйлый бу, торып йөгерсә, чыннан да аның артыннан йөгерәчәкләр һәм куып тотарга мөмкиннәр. Һәм бу менә Бамын урамындагы чиркәү янына якынайгач, Гайзат хакы шунда ук борылып чиркәүгә чукына башлый. Жандармны моны күрүгә, әй, ялгышканбыз икән, ни эш, Гайзат хакы чукынып тормас бит инде дип китеп барганнар. Бу факт чыннан да булган һәм бу гәзиттә дә урын алган ул вакыттагы матбугатта һәм бу китапта да әйтелә. Гайзат хакының тормышыннан кызыклы фактларны укып, Гайзат хакының шәхесе ачыкларга ярдәм итәчәк дип әйтәләр. Менә аның сүз газетасындагы эшләгән вакытында искә алдылар. Мәсәлән, ул бер төн эчендә передовица язган булган, бик кызыклы мәкаләләре бер төн эчендә язган ул аны, һәм шунда наборчикларга калдырган булган. Бер шундый эпизод искә төшерәләр. Бер кагазы төшеп калган. Наборчиклар җыя икән, бер бите юк икән. Ләкин менә бүгенге көндә мондый мәкаләләрне бастырмаслар иде. Ләкин Гайзат хакының мәкаләсендәге шул бер бит язмасы төшеп калганы да гәзиткә ниндидер буш аралык итеп калган. Һәм бу чыннан да шулай булган. Менә Гайзат хакының сүзенә һәм мәкаләсенә, аның фикерләренә, аналитикасенә мохтаҗ булуының бер күрсәткече. Шулай буларга тиеш булган кебек кабул иткәннәр наборчиклар да. Аннары бик сабыр кеше, түземле кеше булган итеп искә алдылар. Мәсәлән, шушы китапта аның кызы Сәгадәтнең Гайзат хакы әтисе турында булган истәлекләре дә, хатирәләре дә урын алган. Мәсәлән, Гайзат хакы бик нык чирләгән, авырган булган. Ул ашказанында яман шыш булган дигән фаразлар бар, ләкин шул нинди генә сызланулар, авыртулар булмасын, ул түзгән, уф дигән зарланганын ишетмәдем дип әйтә Сәгадәт ханым. Һәм бу бүгенге укучыларга да андый нюанслар, кечкенә фактлар җәлеп итәр һәм кызыксындырыр дип уйлап авторлар бу хатирәләрен дә керткәннәр.
Чыннан да сөйләгәнгә караганда бик кызыклы һәм мавыктыргыч китап булуга охшап тора. Безнең укучылар да аны алып укырга теләсәләр, инде кибетләргә чыктымы, бәясе кыйбатмы, Рима?
Бу китап кибетләрдә бар. Җин фонды чыгарган шәхесләр бу сериясендәге китаплар алар башкалардан аерыла һәм алар кыйммәтрәк. Ләкин кыйммәт булса да, 300-400 сум булырга мөмкин. Ләкин бу китаплар кыйммәтле. Һәм алар эчтәлеге белән кыйммәтле, һәм боларга бу китапларны сатып алуга акча кызганмаска кирәк. Бу чын тарих, бу һәрбер үзен татар дип санаган, татар зыялысы итеп санаган кешенең библиотекасында, китап киштәсендә булырга тиеш дип саныйм. Әлбәттә, бу яңа китап соңгысы түгел. Мәсәлән, Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты Гайзат хакының томлыгын да әзерләй, алар да апрель аенда чыгарга тиеш. Һәм 2012 елда әдипнең тууына 135 ел тула. Һәм бу уңайдан кичәдә бәлки Гайзат хакыга багышланган альбом чыгарырга кирәк дип сөйләшенде. Бәлки чыннан да 2013 елда да шушы юбилейга арналган тагын да кызыклы чаралар үтер һәм китаплар, альбомлар чыгар дип көтелә. Чыгар дип өметләнәбез. Аннары үземнән шуны әйтәсе килә, Гайз Хакыйның кайбер әсәрләре аудио китап итеп чыкса да бик кызыклы булыр иде. Мәсәлән, Сүннәтче бабай бу ул гениал әсәр һәм бу аудио китап итеп чыкса яшьләр өчен дә җәлеп итәрлек бер чара булыр иде дип саныйм.
Гаяз Исхакыйга багышланган китап турында без Казаннан журналист Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләштек. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Узган ел көннәре Казанда тэквондо ярышы уздым. Тамырлары белән татар булган Төркияле Нур Татар Казанда бу ярышта Европа чемпионатында алтын медаль алып, Лондонда узачак 30-нчы Олимпия уйннарына юллама алды. Төркиядән тагын бер спортчы Бахры Тәңре калада үз авырлыгында җиңү яулап Олимпиадага барачак, ди Казаннан Рамил Сафин. Аның бу язмасы белән Наил Алан таныштыра.
Мондый дәрәҗәдәге спорт вакыйгасы Русиядә беренче тапкыр үткәрелде. Акбарс көрәш сарайында узган матбугат очрашуында Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Рафис Борханов Казан әлеге турнирны кабул итәргә шиксез шат кына түгел, бу безнең өчен тагын 18 айдан узачак универсиада алдыннан үзе безне сынап карау мөмкинлеге дә булып тора, дип белдерде. Бөтен дөнья тэквондо федерациясының генераль сәркатибе Җин Сук Яң да Казанга килде. Татарның кунакчылыгын ассызыклап, ул элек без Русиядә ике генә шәһәрне, Мәскәү белән Петербургны гына белә идек. Хәзер Казанны да белдек. Миңа монда бик ошады, бик югары дәрәҗәдә оештырылган, диде. Тхэквондо Европа турниры шуның белән үзенчәлекле, әлеге бәйгедә 30-нчы Олимпия уеннарына 24 спортчы сайланды. Алар үзләренең илләренең данын быел җәен Лондонда яклаячак. Казанда җиңү Лондонга юллама алу дигән сүз. Һәр ил Олимпия уеннарына барыр өчен күп дигәндә 4 юллама алырга мөмкин. 2011 елның җәендә Азербайҗан башкаласы Бакыда узган бөтен дөнья квалификация турнирында Гаҗи Умаров белән Анастасия Барышникова Русия өчен беренче 2 юлламаны яулаган иде. Хәзер менә Казанда 2 спортчы Русия өчен тагын 2 юллама алды. Алар Чаллы егете Алексей Денисенко һәм Мәскәү кызы Кристина Ким. Төркиядән килгән Нур Татар хатын-кызлар арасында 67 килограммга кадәр авырлыкта алтын медальга ия булды. Киеренке һәм авыр көрәштә ул алман кызы Хелена Фромны 5-1 исәбе белән җиңде. Татар фамилияле кызның Татарстанга килеп, Олимпия уеннарына юллама алуы тарихи вакыйга. Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә Нур ата-бабаларының чыннан да татар булганын җиткерде. Әйе, миндә татар каны бар дип беләм, ләкин кызганыч, бабаларымның Төркиягә кайчан һәм ни рәвешле күченгәннәрен әйтә алмыйм, ди ул. Нурга 19 яш. 17 яшендә ул 2009 елда Европа чемпионы була. 2010 елда Европа чемпионатында 2-нче урынны ала. Казандагы ярышка килгәндә төп максатым алтын медаль яулау иде. Куелган максатыма ирештем. Лондонда узачак Олимпия уеннарында да иң яхшы нәтиҗә күрсәтергә исәп. Әлбәттә, алтын медаль өчен көрәшәчәкмен. Туган илем Төркиягә Олимпия данын китерәсем килә, дип белдерде Нур. 2012 елгы Олимпия уеннарында Төркиядән тэквондо көрәшендә барлыгы 3 спортчы катнашачак. 3 юлламаның икесен Төркия вәкилләре нәкъ менә Казанда яулады. Шуларның берсе Нур Татар булса, икенчесе Бахры Тәңре кулы. Ул 80 килограммнан артык авырлыктагы ир-атлар арасында беренче булды.
Казанда беренче тапкыр узган тэквондо ярышында җиңү яулаган төркияле спортчылар турында Наил Алан сөйләдем. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, безнең адресыбыз ozatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлестәге фракцияләр турында тыңлагыз.
Millet Meclisi əğzaları hünəri həm sosial cəhətlərdən bir türlü bula. Din əhilləri, uqutuşular, jurnalistlar, yoldağı ofitsirlar, soldatlar, studentlar, advokatlar, yazışılar, tarixçılar, medisin xizmətkərləri, matematiklar, fiziklar. Onlarının birisi də siyasi firqə vəkilləri bulmasa da, əlbəttə, hər qaysı bilgili bir siyasi ağım yağında tıra. Депутатларның күпшілігін ғымум милли хәрекетнің мақсатлары негізінде түсілген милли шуралар, инқилапшы харби комитетлар, студентлар ұйышмалары вәкілләрі, яки башқа ұйышмалар сойлаған кішілер тәшкіл етті. Сияси тәжірибе иелері 10-15-тен артмай, олар я Русия Дәулет Думасының элекке ағзалары, я мүсілман құрылтайларын ұйыштырған, һәм олар ішіндә актив қатнашқан кішілер. Хайыр, ғасырлар бойына сиясәттен мәхрүм ителгән халықтан башқаны көтү бір қатлырақ булыр иде.
Мәжлис эшкә кирешү белән сәяси карашлар буенча фракцияләр дә барлыкка килә. Тигәлләргә 2 зур һәм 2 кешерәк фракция оештырыла. Иң зур 50 кеше чамасы фракцияны төркишләр тәшкил итә. Аннан кала 30 кешелек чамасында тупракчылар фракциясы була. Төркишләр гомумән алганда дини һәм мәдәни автономия яклы, тупракчылар исә шуны әйтергә кирәк, бу фракция башта татарчылар дип аталган, ләкин бу сүзнең төркишлек идеясына хилаф килгәне өчен аның әгъзалары исемне алыштыралар. Шикләре билгеле булган тупраклы территориаль автономия фикрын алга сөрә. Большевиклар 13 кешедән фракция тирләр. Кызыклы бер факт: Иттихады ислам фракциясына бер генә кеше гаскәри имам Гатаулла Бахаетдинов теркәлә. Мәҗлестәге дин әһелләре кискенлеге белән аерылып торган бу имамнан ярак торалар, чөнки радикал булу өстенә Гатаулла Бахаетдинов фракция кадәр фракциягә җитәкче булу сыйфатыннан мәхрүм була.
Түркшілер түркіміне келгенде анда көрініклі шәхісілер ғымәрі Терегулов, Нәжіп Құрбанғалиев, Ғабділбари Баддал, Ибн Әмин Әхтәмов, Сәлімгерей, Жантурин, Шейхулла Алкин, Закир Қадири, Ғаяз Исхақы, Исмағил Ғабиди, Ғусман Диваев, Сәхәр Ғабиди, Дауыт Яналбиев, Ибрахим Биккулов, Хәлил Бақиев, Салихжан Урманов, Ғирфан Рахманкулов, Хәнәуи Мұзаффаров, Мүбәрәк Шах Әл-Хәнәфи, Ғабдрахман Әхмәдов, Жамалетдин Хурамшин, Халимбек Бермиев, Ғабдулла Сүләйман, Хадият Ласи һәм башкалар керә.
Тупрақшылар фракциясы Ильяс Алкин, Ғалимжан Ибрахимов, Шахид Әхмәдиев, Фатих Сәйфи, Ғазим Қасими, Сәғид Янғалычев, Вәли Ғаләмов, Хәлил Сәйфулин, Ғабидулла Рахманкулов, Қысәйін Бұрнашев, Садиқ Абдулов, Зәйддин Әлкамали, Ғалим Ақшурин, Закир Аюханов, Абруй Сәйфи, Мансур Халиков, Ғилімдар Байымбәтов, Ғабділғазиз Мұртазин, Мінгілі Ислам Ғысманов, Ғабдулла Әмиров, Ғани Абызов һәм башқалардан тізілі.
Көп депутатларда, инқилап күннәрендә, митингларда ялқынлы нутыклар сөйләп, кызу бәхәсләрдә катнашулары сәбәпле фикерләрен кышкыра-кышкыра белдерү ғәдәте формалаша. Айрушы армиядәге митингларда бик каты тавыш белән нытык сөйләргә өйрәнгән гаскәрләрдә бу гадәт гаять көчле була. Билгеле, алар милләт мәҗлесе утырышларында да үзләрен гадәттәгечә тотарга тырышалар. Өстәвенә фракция дисциплинасы да ныклы булмый. Бары тик Садри Максуди һәм аның урынбасары Бенямин Әхтәмовларның тырышлыгы аркасында гына билгеле бер дисциплина тәртип дәрәҗәсенә ирешелә. Милләт мәҗлесе дә Шын парламент қақшы башлай. Әлбәттә, монда төрекчеләр фракциясының ролен тәкъдир итәргә кирәк. Дөрес, алар арасында белем дәрәҗәсе һәм социаль чыгыш ягыннан төрледән төрле кешеләр була, ләкин алар фракция эчендә дисциплина урнаштыру уңышына ирешә.
Милләт мәҗлесе эшли башлаганнан соң күп тә үтмәстән һәр фракциянең эшке низамнамәсе булдырыла, һәр депутат мәҗлес утырышында мәҗбүри рәвештә катнашырга тиеш дигән норма кертелә. Гомуми утырышлар алдыннан фракциялар аерым-аерым җыелып, көн тәртибендәге темалар буенча фикер алышкан, еш кына бөтен фракция әгъзалары теге яки бу мәсьәләдә бердәм тавыш бирергә мәҗбүр итүче карарлар кабул иткән. Бөтен бу чаралар Милләт мәҗлесенең гомуми утырышларында тиешле тәртип булдыру мөмкинлеге биргән.
На
Nadir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitabından özüklerini azatlıqning internetdagi sahifasında oqiy ham tinglay olasiz. Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning Tatar boshqirt redaksiyasi sizga isendik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqirmash bo'ldi. Sog'ligiz.